Kepler adatlı radyosu. Düýmede saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 17-nji oktýabry. Kepdäniň bazar güni. Kepdäniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Gozaly soňky habarlar dinle. Olar bilen sizi men Ýogşan Anurwan tanış edýär. Özbek resmileri Owgansanyň Talwan ýolbaşçylygyna hökümetiniň wekilleri bilen uşup söwda serhet howpsuzlygy hemde insanperwerçilik kömegi barada maslahat etdi diýip Özbegistanyň daşary işler ministrligi aýtdy. Gepleşige gatnaşan Talwan delegasiýasy Islamçy toparyň premier ministriniň ornatarynyň wezipesini ýerine ýetirýän Abdulsalam Hanifiň ýolbaşçylygyna 16-njy oktýabrda Özbegistanyň serhet ýaky Termiz şäherine geldi. Özbek delegasiýasyna premier ministriniň ornatary şol ruhatda yurdun maya koyumları ve daşarı sevda ministeri Sardor Umrozakov yorbaşılık etti. Sevda ve iktisadi katnaşıklar, serhet kopsulluğunu öpçün etmek, enerji pudoğuna kılmattaşlık, halkara yük katnavları ve üstaşır geçiş meseleleri ara alınıp mantla katlaşırlı deyip Özbekistan'ın daşarı işler ministerliğinin beyanatını aydılıyar. Duşun gün tertibini Termezden Owgansanyň Mazar-ı Şerif ve Kabul şehirlerinin üstü bilen Pakistanyň Peşawar şehrine çenli çekilecek demir yolun kuruluşu varıdaki mesele hem ulu ornarlı deyip beyanatta belleniyar. Daşarı İşler Ministri Sergey Lavrov Rus vatandaşlarının bütünlüğüne kongresinde orsiyetin karşık nikal çağalara avtomatik yağdaydı rayetlik vermeyi meyilleştiriyanlığına aitti. Garşyk nikaly maskala nirede ýaşaýan bolsa, garşyk nikadan doglan çağa haýsy ýerde, orta ýetde ýa-da daşary ýurtda, dünýä ýetde biz onuň konstitusiýalary aýklykda awtomatik ýagdaýda raýatlyk almalygyny ananýar diýip Lavrov aýtdy. Döwlet dumasynyň başlygynyň ornatary Anna Kuznetsova hem Lavrovyň başlanyjyny gollady. Onuň pikirçe, Rus raýatlygyny awtomatik usulda almak köp maskul üçin peýdaly bolar we durmuşyň dürli meselelerini has aňsat çözmäge kömek eder. Çağı ulolan soň özüniň haýsy döwletiň raýaty boljakdygyny öz başda keskitläp biler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Orsiyetdäki işverji bilen dören düşünüşmezlikler esasında kıyın yağdayı üçün täzik migrantları pasportlarını ve berilmedik aylıklarının bir bölüğünü izin alırlar deyip adatlığın täzik kulluğu xabar veriyar. Öz sözleri bilen aydılsa, Voronoj sewtiniň Şubnoy obasyny gul şertlerini işleyen onlarca täzik işçisi adatlığın täzik kulluğunun çap eden xabarından soň öz meselelerinin bölüklüğün çözülenini onaýdýar. Täjikistanyň Orsiýetdäki ilçikanasynyň gatnaşmasyndan soň 16-njy oktýabr güni ýerden pasportlarymyzy ýerine gaýtaryp berdiler we aýlyklarymyzy bölekleýin tölediler diýip işçiler aýtdy. Täjikistanyň ilçikanasynyň Facebook sahypasynda çap edilen habarda hem işverji bilen migrantlaryň arasynda dören düşünüşmezlikleriň çözülenini gaýdylýar. İlçikananyň beýanatynda aýdylmagyna görä, Täjikistanyň raýatlary bilen işverjiniň arasyndaky şertnamalara laýyklykda işverji iş üçin patent, uçar biletleri, ýaşaýyş jaýy we nahar üçin tölek töledi we täzik raýatlary işe başlanan soň öz çykdajylaryny olaryň aýlyklarından tutmagy başlady. 3 aýdan Voronejde alma hasylyny ýygnamak üçin hakyna tutulan 1 ýyl 10 täzikistanly 13-nji oktýabrda yerli polisiýa merkeziniň öňünde toplanyp protest bildirdi. Olar işverjilerinin ağırlı usulü ile pasportlarını alıp özlerini zamun alanlıklarına aittiler. Orsiyetin ceza edaralarına giyin ayranına edilen kıynamalar ve cinsiz zorluklar varadaki mağlumatlar toplumunun. Şol sahanına videoların çeşmesi olan adam siyasi kaçı vatalga sorumu için Fransa'ya kaçtı. Bu xabar 16-njy oktýabrda tanymal hukuk goraýjy adam ýynylmagyna garşy göreşýän Gulagu Nokot net neşirini dolandyrýan Vladimir Asetskin tarapyndan tasdiq edildi. Ol özünü diňe Sergey diýatlandyran çeşmäniň sızdyran wideolarynyň köpüsini ilki bolup çap edipdi. Gulagu Nokot net neşirinin maglumatyna görä Sergey 16-njy oktýabrda Demirgazyk Afrikada ýerleşýän bir ýurtdan uçan uçar bilen Fransiýanyň Charles de Gaulle howa menziline gelip düşdi. Onuň bir ýere gelin wagtyna gaçyp atalga sormak üçin howa menzilindäki polisiýa 100 tutanyny gaýdylar. Gulagu Nokot net 4-nji oktýabrda türme tutsaglarynyň federal howpsuzlyk gullugynyň we federal ceza gullugynyň işgärleri tarapyndan kynalysyny görkezýän wideolaryň birinji tapgyryny çap edip başlady. Siz habarlar diňlediňiz. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepdeniň zemininiň leýärtiňi. Gepleşikleri Praga'da stüdiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Adatlyk Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň TikTok'ta paýlaşylan bir wideo üçin onlar sadamy soraga çekişi. Garawalarda dolaryň wagtynyň aşak gatşy. Istanbulda ýenjilen türkmenler baradaky habarlary, gepleşikleri köp okulypdyr we köp dinlenipdir. Hususan okuzularymyz, dinleyijilerimiz 5 adam bolup topullylar. Türkmen aktivistler İstanbul'la küzüm marada gurrun verdiler. İstanbul, Türkmen aktivistleri yine yenzilli. Siyinci küzümün aşkavahattan sargı dedilenliğini çaklayar diyen atilen çap edilen havarlarımız, gepleşiklerimiz köp kalıklanma dörödüptür. Şeyle de Levap'ta sonku 3 ayda 5 gedek bankamat talını diyen atilen çap edilen gepleşikimiz köp dinlendi. Bu hepte Adatlygyň okuzulary, türkmen görnüşleri 41-nji hepte atly fotosergeýimizi köp görüpdirler. Türkmen aktivistleri Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň Warszawadaky ýygnagyna gatnaşýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp tomoşa edipdirler. Hepdeniň zemini daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar we olaryň kynçylyklarynyň sebäpleri barada gurrun bilen dogam etdirýär. Söhbetdeşimiz hüjüm edilen hepdeki Istanbuldan Warszawa gelip Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň demokratik guramalar we adam hukuklary edarasynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan maslahata gatnaşan blogçy Nur Muhammed Annaýew. Ol özüniň sosial gurumlarda çap edilen wideolaryna ýollaryň açylmagy, türkmen maskallarynyň dargamagynyň öňüni almak barada mesele goýýar. Bilşimi diýeli türkmen sanly migrantlaryň köpçülükleýin daşary ýurtlarda galmagy 2010-njy ýylda ulanylsa girilen täze biometrik pasportlar bilen bagly hasaplanýar. Türkmen häkimetleri bu pasportlaryň diňe ýurdun içinde berilijekdigini aýtdylar we ýerine dolanyp iýişini ýitirmekden, ýurtdan göýberilmezlik ähtimallygynyň howatir eden müňlerçe türkmen Türkiýede galdy. Biz Nur Muhammed Annaýewden türkmenleriň pasport we ýurda dolanmak kynçylyklarynyň şuňky derejesine gelip ýetmeginiň sebäplerini näme de görýärsiňiz diýip soradyk.
Bugünkü güne gelip bir yetmenin esası sebebi yoksunaga bunların Türkmenistan hükümetinin içindeki iktisadi krizis ve iktisadiyeti nasıl doğru dolanırıp bilmeyenler için şu derece geldi. Sebep diysen Türkmenistan'ın içindeki işsizlik halkı daşarı yurtları iterdi. Ve şeylelikte şunları kontrol etmek maksadı ülenem, izine getirmek maksadı ülenem pasportu yani biometrik pasportları dine Türkmenistan'ın içinde bir bilen yerdeydi. Düzgüne soktular. Şimdi şu an son Türkmen halkı eğer daşarı yurda gelen olsa iyileşlerinden, soranlarından, bilenlerinden, eşten rahatlarından uğralıp şuna uğra hareket ettiler. Yani Türkmen sana gidip zagran pasport alıp iyiline çıkacak olanlarına çıkıp bilmeyenliklerin eşten rahatlarımız, daşarı yurda rahatlarımız gitmediği karar verdiler ve şunluk gülenem 10 yıl, 13 yıl, 15 yıl daşarı yurtlarda gezip görürler ve köpüsünün kaçak yağdaydı. Bozkun yağlı öz yurdundan cıda düşüp vatandan ayrı düşüp öz doğun karınlaşlarının fatalarına, toylarına katlaşıp bilmeyen ekmeç bilen gezip görürler. İzine gitseler iş yokluğunu bilyeler.
İni Türkmenistan bir taraftan şu hükümet migrantlarının daşarı yurda çıkmağı hemen kalan cetmeği, iyilerine, maskalalarına pulu vermeği ulen behvit veriyor. Sebebi Türkmenistanlı halk sol pullar esasını güzel anlayıya. Bu Türkmenistan'ı behvitli olup duran yağday Türkmenistan'ın öyri rayatlarını iş bilen üpçün edip bilmeyen yağdayını nem için bir işler yoran adımların yağdayını kıyınlaştırıyor. Nem için onların pasport meselesini yerine vaktinini çözmeye kömök etmeye. Bunun anırsını ne hilir olur başka mesele görüyorsanız mı? Türkmenistan eğer sadık kıyınçılık çekken olsa şu yağdayda da adımlara belli bir derecede mümkünçülük dörtmek var da nem için fikir edip bilmeyen.
Türkmen hükümeti bu yağdayı menşe ile seyredeyen özünün avrayını halkara arenada özünün avrayını pete kaçırmacak olup oldun avraya kovuluşyadı. Düğüne çenli şol halk neyle değil gülyali yurdumuz var deyip edilen agitasyalar, propagandalar bunların hemmeti şu Türkmen hükümetinin halkara arenadaki avrayını korucuk olup, inha bizim yurdumuz gülyalı diyecek olup, halkın daşarı yurtlarda gidip bir öğrenliğini görkülmeyecek olup, soları bir hilek ne hilem olsa bir hilek edip saklayacak olup eden oyunu bu. Yani neyme, anardan gelen davleniye, yani işsizlik davleniyesi, pulsuzluk, istesinde de haritların kımmatlama ve inflasyon, iktisadi görközcülerin himmeti görközü hem doğru yöne halkın şu derece gelmeyenin esası seyahine hükümetin öğüdünün halkara arenada görközcük olup halkara kurumalardan ya da halkara televizyonlardan görözcük olup eden oyunu mukadiyen yöne inni bu iş işten geçti. Bu atları tutuş dünya kurumalarım bile otuyor. Dünyadaki adam hukuklarının pozulyanını liderler oturan kurumalarım görü otuyor.
Bağışlan Nur Muhammed Seyden öğrenin. Bir taraftan iktisadi krizi ya da iktisadi kıyımcılıklar şu yada yapı oldu dediniz. İkinci taraftan Türkmenistan'ın ullukan köp milyonlu, köp milyarlık proyektleri bilen Maltaniyanlığına ediyarsınız. Doğrudan hem Türkmenistan'ın yüzlerce milyon dolarlık proyektler amalı asırlayana koruydu. Devlet tribunu gorulu onu 100 milyonlarca doların çıkarlarını kaydılıyor. Eğitim Türkmenistan doğrudan şeyle iktisadi kıyımcılıkta mı? İkinci taraftan Türkmenistan Hıtay'a ulu meçhörlerde gazatı oturuyor. Türkmenistan doğrudan sol adamlara giden adamlara iş yerlerini dörödük bilmez mi? Ya da böyle okuyubu yok mu Türkmen hükümetine?
Gapma arşelikli nemelerken elbette şu oryalı sizin görüşünüz yalı hakikaten mulu ulu proyektler edip diyor. On zaman Türkmen halkını seyredip olmayacak yalak bir ilatam yok. Yani 5 milyon bilem yok 6 milyon maksimum bir ilatı var. Bu köp ulu devletlerin bir şehrine de bunun üç estetiğin verki İstanbul'u 18 milyon rayet yaşayan. Olum hata o drone. Ya seyredip otursan eklep olmalı ya seyredip olmalı yalı bir rayet sanımı da mı yok? Yani bir taraftan hakikatlerin öz kultunu yaşatma uçunum edilen oyunların bir volvom görünüyor. Yani bir taraftan seyrede oturuyorsun, studentlerin 50 dolar üyesterinden pul geçirmeyi ya da şunun İngiliz vize kartlarına pul geçirilmezliğine seyrede oturtmamız aslında yürüte edilen yalan olup görünüyor.
Nur Muhammed, siz şu video çıkışlarınızda maskalı meselesini sonkuda orada hafiyeti keserdip koyup başladınız. Tüyağdaydı. Türkmen maskalarının dargayanlığını öne sürüyorsunuz. Türkmen maskalarının bozulyanlığını öne sürüyorsunuz. Bu meselede de elbette Türkmen hükümetinin alıp barayan siyasetini ya da çeklendirmelerini sebep hükmününü gör koyuyorsunuz. Şimdi Türkmen maskalları şu yağdaydı ne edip bilirler siz ne fil çözgüt görüyorsunuz. Bir yağday ne çoğalt devam edip bilir ya ne çoğalt devam etmeyen bilir. Ne fil çözgüt görüyorsunuz ya da sizin görüşleriniz, fikirdeşleriniz şu maskalları korumak meselesini, maskaların bozulmanın önünü almak meselesini ne edip olur diye fikir ediyorsunuz.
Türkmen maskalarının bozulmazlığı için ilkinci edilmez zat yolların açılmağı gerek. Hükmani Turut'ta eğiyen 2 ile yakın yollar yapık yağdayda dur. Bunların içinde hakikaten hem yani çağa enesinin mehrine meyatet, kakasının atasının mehrine meyatet. Bu yağday uzak gitmese gerek inni, halkın hem savrı da inni. Şun için birinci yerde edilmez zat yolların açılmağı gerek. Türkmenistan hükümetinin nehiyle logika bilen şu ad yollar yapıp sakla oturununu düşünmek asla kıyın. Yönün hem benim öz gelinim hem çağalarım hem Türkmenistan'da. Bu şolar benim görübülem o ilveri. Aslında ben ilki çıkamda Dubai şehrine çıktım. O taydanım Türkiye'ye geldim. Eğer yollar açık olan olsa benim de ödeyimi bitecektim. Yönü birçok konsulluğun üstüyle yüz tutamızda gidecek. Biz ödeyimizi görüyorsunuz geliyor. Maskalarımızda barasımız geliyor deyip. Sonramızda bilemiz yok. Rayet bilemiz yok. Neyim şimdinin bilemiz yok. Onu aşka vat bilmese biz bilemiz yok deyip ilk çıkanalar hem cevap veriyordular da. Yani maskalalar pozulmazlığı için ilkinci edilmez zat yolların açılmağı gerek.
Şimdi sizin fikrinizce Türkmen hakimiyetleri ne için yolları açmaya ya da kâr fikirlere göre ne dışarı yurtlarda bulan Türkmenlerin, migrantların umman gözleri açıldı. Dışarıda bir aratlık bağırdığını, başka durmuş bağırdığını gördüler. Son için onları yurda dolap getirmekten, köpçülüklerin dolap getirmekten çekiniyorlar diyen fikirler ediliyor. Doğrudan Türkmen hükümeti için çekinere bir zat bağım bir yerde. Doğrudan bir korkun esası var mı hükümet için? Adamlar gelen bile nem olur?
Hakikatten hem şuwa Türkmen hökümetinde uly gorku bar. Seýap diýsen halkyň meniň öz anketalarymda, kişilerimde, TikTok'larda goýan anketalarymda gatnaşyp müň adamdan geçýär we şol anketalarda 80 ýaş göçermi halk näýeliligini bildirip Şotaýda gorkman inni gorka diýerler. Taýal şin şeýle sorag berýär. Şu at sizi demokrasiya bardığını hataplayar mısınız? Yes, yok, git cevap ver ya. 80'ler 86 götür mü? Ya da herdir ki adayınızdan ne aile misiniz? Yes, solin 90 götür mü? Ne aile? Dik cevap ver ya. Bilmek bu zatları olurum görüyen olmalı.
Nur Muhammed Anayif, geplesinme de katnasıp berin kurduğun için köp sağ olun.
Sağ olun size de minnettar.
Hormatlı dinleyiciler, şunun ulen heptanın zeminin novatta aksağının sonuna geldik. Geplesiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Oktýabryň başyna türk ulmy barlygçysy dürli çeşmeleri görä taryhda döwlet dolandyran türk hökümdarlarynyň atasy hasaplanýan Alp Er Tuňganyň mazaryny özüniň 20 ýyl bäri alyp barýan ulmy barlyglarynyň netijesinde Buhara'dan tapanlygyny mälim etdi. Ulmy işgärniň bu bildirişi türk dili sosial media ulanjylarynyň arasynda giň seslenme döretdi. Türk media serişdeleri bu habara uly gyzyklanma bildirdi. 1-nji oktýabrda Türkiýanyň Gazi Üniversitetiniň professory Necati Demir uzak Onun dowamyna özünün Özbegistan alparan meydan işleriniň netijesine gadymy türk halklarynyň arasyna rowayatlary görä möhüm hökümdar Serkerde hasaplanan Alp Er Tuňganyň mazaryny Buhara'dan tapanlygyny aýtdy. Ol bu açyş bilen bagly barlyk netijelerini Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewa hödürlänligini mälim etdi. Olmy barlygçy ýakyn wagtlarda bu açyşyň Özbek prezident tarapyndan türk dünýäsine mälim ediljekdigini aýtdy. Hormat bilen türk dünýäsiniň dikkatyny hödürleýär Türkiýligiň umumy atasy Alp Er Tuňganyň mazaryny Buhara'dan tapdym. Jikmejik maglumatlar öňümizdäki günlerde paýlaşylar. Türk dünýäsine salam bolsun diýip Demir özüniň şahsy Twitter hasabyna ýazdy. Ýöne türk professor her näçe detallaryň ýakyn wagtlarda köpçülige ýetirilejekdigini aýtsa-da, goşmaça maglumatlardan da şary has taýyk jikmejiklikler henüz mälim edilmedi. Bu bildirişiň döreden rezonansyny nazarda tutup olmy işgäri 3-nji oktýabrda Ankara'da Metbuat konferensiýasyny geçirýändigini mälim etdi. Köpçülükleriň habar berişleri işçileriniň wekillerini ýygnaga çağırdy. Türkiýanyň döwlet Ýüzlügnek TRT Haber telekanalyny görä alym bu gubyry tapma üçin 25 ýyl ulmy gözlegi geçiripdir. Meýdan işlerini alyp baryptyr galiberde. Türk telewizionyna görä ulmy barlygçynyň täze açyşyň üstünde işlemegine Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň giýewi Otabek Umarow hemayet beripdir. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli mazaryň yerleşen ýerini aýan edip bilmeýärin. Bar bolan maglumatlaryň ählitini Özbegistan döwletine berdim. Bu iş boýunça taýýarlanan bukça Özbegistanyň prezidentiniň stolyna. Özbegistan döwletiniň berjek görkezmesine laýyklykda ýa-da olaryň gönükdirmeleri bilen mazaryň ýerini mälim eder diýip Türkiýanyň Hürriýet neşri türk professorynyň sözlerini sitirledi. Türkiýanyň Milliýet gazeti Alp Er Tuňganyň mazaryň tapylanlygy barada habarlary şüpheli çemeleşýän ulumy işgärleriniň we ýazyjylaryň sözlerini sitirledi. İlkinji türkler kitabynyň awtory Ahmet Taşagil Milliýet gazetine beren interwýusyny türk professorundan täze açyşy suwut etmäge çagyrdy. Suwut etsin hem görüli Alp Er Tuňgy taryh şahsiýetler onuň mazary hem bolup bilmez. Olduňa bir diwany lugaty türk kitabyna awdalýan miflen şanamyda kimeňdeşligiň önümidir. Şol sebäpden Alp Er Tuňganyň haýsy döwürde ýaşap geçenligi belli däl. Geçmişde ýaşap geçmedik bir adamyň mazarynyň hem bolmagy mümkin däl. Ýöne egerde olmy taýdan suwut etse ikrar eder diýip Milliýet gazeti ilkinji türkler kitabynyň awtoryny sitirledi. Garaz öňüne barajy türk gazetleri şol sanly Hürriýet, Milliýet, Ýeni Şafak, Haber Türk neşirleri türk professorynyň täze açyşy barada çekişmeli maglumatlary okuyjylaryna ýetirdi. Dünýä türkmenleri programmamyz türk halkynyň gadym taryhyna adyr owaýa töwrülen taryh şahsyň mazarynyň türk professor tarapyndan Buhara'da tapylmagy baradaky soraglaryň töwereginde pikir ýürütmäge finansiyar. Alp eğer tonu kim olupdur? Türkmen medeniyetinde halk dürüdücülüğünü onun adı ağlayar mı? Türkmen tarih çeşmeleri onu haysidir bir faktların esasına tarihi şahsiyet hükmünü ıkrar ediyar mı? Köplenç kadimi mifiki şahsiyetleri davaralandırayan Türkmenistan'ın milli devlet ideologiyasını Alp eğer tonganın oranını yerede. Programmamızın bu sani şeyle sorulara cevap bağıtırmağa finanştı. Yönüş ol bir vaatta bu makala ilmi iş olmağın isim tədi açış dağı edilyan vakanın metbuvatda şöhrülünüşünü nazar eyleyar. Türk profesörü Necati Demir 3. oktyabrda geçiren metbuat konferensiyasında Alp eğer tonganın milattan ozol 700. yıllarda yaşap geçen tarih şahsiyet bulunduğunu aytti. Alp eğer tonganın her neçe tarih şahsiyeti cederli olsa da dürlü çeşmeleri göre onun adı Kadimi Orhon Yenise yazgılarını Mahmut Kaşgarlı'nın Divan-ı Lugat-ı Türk kitabını hem de Yusuf Balasagunlu'nun Kutatku Bilik eserini nazılıyar. 11. asırda yaşap geçen Balasagunlu Kutatku Bilik yani bağıt getirici bilim eserini şol vağıt Kaşgar'ın Qaraxanlı hükümdarı Buğrahan'ı bağışlayıp yazıptır. Bu iş için Buğrahan'a Xas Hacip diyen yokuru adı dağıptır. Pars çeşmelerini Alp eğer tonganın adı Afrasiyab deyilip tutuluyar. Ferdevsi'nin şanamasını Afrasiyab Pars yurdunun düşmanı hükmünü örküdülüyar. Ve onun Rüstemzal Keykovsiyalı Pars kahramanları bilen sevişönlük aydılıyar. Alp eğer tonganın adı Tarih çeşmeleri göre 8. asır Orhon Yenise yazgılarını hem ağlayar. Daşa yazılan Orhon yazgıları Yenise deryasının boyuna 1889 yılda Mongolia'da tapıldı. Bu yazgılarda Göktürk devletinin hükümdarı Bilgi Han'ın hem de onun doğunu Kültegi'nin edermençilikleri vasf ediliyar. Oğuzların İslam'dan ön Orhon elibbiyini daşa yazan yazgılarının 8. asırın başlarına yazılanlığı çak ediliyar. Cambridge Üniversitesi'nin çapkanısı tarafından İngiliz dilçisi Nora Chadwick hem de Sovet profesörü Viktor Zhirmunskiy'nin avtorluğuna ilkinci gedek 1969 yılda çap edilen Merkez Aziya halklarının dilden aydılayan Eposlar adlı kitabına göre Mahmut Kaşgarlı'nın 11. asırda yazan Divan-ı Lugat-ı Türk kitabına ilkinci elegiye Alp eğer tonga bağışlanıptır. Mahmut Kaşgarlı'da Alp eğer tonga şeyle nalış elegiye okuluyar. Alp eğer tonga öldü mü? Yere yesiz kaldı mı? Pelek ağrın aldı mı? İnni yürek kan ağlar. Pelek peyda gözledi. Oğru inça dudak kurdu. Begler begin azdırdı. Kaşta ne edip kutulur. Kaşgarlı Türkü halkların arasına bu legendar şahsiyetin şanına dilden dile geçip yattın aydılıp bilin 9 bent 36 setirdini var et nalani elegiyanı 11. asırda öz eserine girdiptir. Alp eğer tonganın mazarını Bukhara'dan tapanlığını öne süreyen Türk profesörü bu şahsiyet var adak şüphelere iki uçlu tesviyelere veren cevabını Kaşgarlı'nın eserindeki elegiyalara salgılanını. Alp eğer tongu nalı saatli elegiye var. Hey bir yaşap geçmedik adama Alp eğer tongu öldü mü deyip nalış aydılar mı? Alp eğer tongu ona Türk halkların dağına dey. Parslar ona Afrasiyab diyer. Amideryanın Gunvatar tarafı Eyran Gunnogoru Turan olupdur. Maveranahır'da Afrasiyab adlı şehir olupdur. Bu şehri Alp eğer tonganın kuranlığı aydılar. Yönü onu Çingiz Han yer bilen yeğsan ediptir. Şol şehrin yerleşen yerine Rus alımları gazı vaktırışı işlerini geçir. Çiriptirler. Şehirden taplan galındılar. Milattan ozol ta 7. asırdan gözbaş alıyar ve muzeylerde sergileniyar. Bu şahs farada yeterlik ilmi barlıqlar geçirilmeyen son Şloryalı cedeller yüze çıkıyar deyip Necati Demir Milliyet gazetine sitirlenni. Belli Türk edebiyatçısı ve alim İskender Pala Afrasiyab'ın Beyik İskender'den yani Aleksandr Makedonski'den ön yaşap geçenliğini aydıyar. Aleksandr Makedonski milattan ozol 365-323. yıllar aralığında yaşaptır. Bu hasaplamalardan ve çaklamalardan çen tutulsa Alp eğer tonu Beyik İskender'den 360 yıl tüvürü ozol yaşap geçiptir. Dürlü çeşmeleri göre Afrasiyab Avesta'da hem ağzalıyar. Rowlatch neşriyatı tarafından ilkinci nüfusu 2014. yılda çap edilen Beyik Selcukların tarihi adlı kitapta aydılmağına göre Oğuznama'nın Vatikan'a saklanan gol yazmasını hem Alp eğer tonganın adı ağzalıyar. Galiverse de Oğuz destanlarının hatırına Alp eğer tonu destanı 2700 yıl mundan ozol bolup geçen vakalardan gurrun veriyar. Şeyle olunna destanına aydılayan vakalar milattan ozol 700. yılları Afrasiyab'ın yaşanlığı aydılan dövürleri kabat geliyar. Alp sözü batır, bahadır, kahraman niyen manileri anladiyar. Eğer sözü hazırkı zaman Türkmen diline erkek eğer esker manilerini veriyar. Tunga ya da Tonga Türkmen diline Sivir Gaplan hükmüne tercüm edilýär. Orhun ýazgylaryna Afrasiýabyň ady Tonga Tiginip agdylyp geçilipdir. Käbir çeşmelerde alp er Tongu sak hökümdary Skif Ferkirde hükmüne tanıştırılýar. Türk profesörü Osman Karatay Irki Oğullar kitabyny alp er Tonganyň sak hökümdary Bartatua bolanyny çaklamaga esas bar diýär. Bartatuwanyň adyny grek taryhçysy Gerodot Prototias diýip tutýar. 20-nji asyr türk ýazyjysy Seyit Kemal Karalioğlu'nun bağırlıklarına göre Pars hükümdarlarından Keyhüsrev Alp Ertongan'ı hedir ki Azerbaycan'ın çeğinde milattan odol 624. yılda öldürüptür. Karatay'a göre Saaklar milattan odol 7. asırın ortalarına Hazar Denizinin demirgazığından Günvatarına aşarlar. Saaklar milattan odol 650. yıllarda Kavkazlardan geçip hedir ki Azerbaycan'ın çeğinde aralaşarlar. Ol yerdenem yakin gününe göre çözüyarlar. Karatay Şanamadaki Pars hükümdarı Keyhüsrev'in adı bilen Gerodot'un tarih malumatlarındaki Kiaksaryas'ın adlarına mengdeşlik var diyer. Yöne beylik tarafından eger de hakikatten 20. asır Türk yazıcısı Seyit Kemal Karalioğlu'nun aydışı yalı Pars hükümdarı Keyhüsrev Alp Ertongan'ı milattan odal 624. yılda Hedir Kazırveycan'ın çeğinine öldüren olsa. Şol bir vaatda tarihçi Osman Karatay'ın Gerodot'u talgılanıp Keyhüsrev varada aydiyanları doğru olsa onunla bugün Alp Ertongan'ın mazarı Buhara'da nemi işletin. Olaysam Azerbaycan'ı bolmol değil mi nemi? Menin üstün açan yerim geçmişte Alp Ertong'a atlandırılan ve şol bir vaatta Afrasiyab deyilip hem bilinyen Türkü Han'ın mazarıdır. Men bu boyunca 1996 yıldan beri bağırlığı geçiriyerdim. Bu temanın üstünü işleyerdim. Abu Bakr Muhammed İbn Cafer Narşahi tarafından 943 yılda yazılan Bukhara'nın tarihi adlı eser var. Şol eserde de gurrun ediliyer. Deyip Buhara'da atış eden Türk alimi Haber Türk neşrine veren interviusunu aytti. 14. Oktyabrda Azatlık Radyosu'na veren interviusunu Türkmen edebiyatçısı Hudaýberdi Halı Türkmen edebi ve tarih çeşmelerine Alp Ertongan'ın adına özünün duruş gelmeyenliğini gurrun verdi. O Türkmenistan'a kadimi çeşmelerin düyüplü övrünülmeyenliğini tankitledi.
Mesela Urhan Yenisey yazgıları Kadre Çinli düyüplü övrünülünüp Türkmenistan'a Şoňulyň uwurnama, destany uwurnamaçylygam beýle bir düýpli öwrenilmedi. Şoňa görä bize köp-köp taryhy maglumatlar, şoňulyň birlikde taryhy şahslar barada ýeterlik maglumat ýok. Hut meniň özüm plan kitapdan Alper Tunga barada okudum diýsem ol ýalan bolar.
Diýip türkmen ýazgysy gurrun berdi. Mahmud Kaşgarlynyň Diwany Lugat et-Türk kitabyna Alper Tunga'nyň Merw şäheriniň düýbüni tutunlyk aýdylýar. Käwirleri Türk teritoriýasynyň Merwa Şahijanynyň başlanyny aýdýar. Çünki Kazyň kakasy bolan Tonga Alp Er Afrasiýap diýmekdir. Ol Merw şäherini bina eden şahysdyr diýip Kaşgarly 11-nji asyrda ýazgy galdyrypdyr. Galy berse-de Kaşgarly öz eserini ähli türk hanlarynyň Alp Er Tonganyň neslinden gelýändigini, onuň neslinden bolmadyk adamlaryň Hakan, Kagan ýa-da han bolup bilmejekdigini aýdyp geçipdir. Elbetde bu pikir 11-nji asyrda ýaşap geçen Kaşgarlynyň pikiri. Geçen asırın 14-78 yılları aralığına yaşayıp geçen görünüklü Türk tarihçisi Osman Turan, orta asır İslam tarihçilerine salgılanıp Qaraxanlı, Uygur ve Seljuk hükümdarlarının Afrasiyabın nevereleri bolonluklarına aydiyar. Japonyalı günnogori ürünücü Türkolog Abi Takyo'nun mağlumatlarına göre Qarlıklar tarafından düyübü tutulan Qaraxanlı devletinin hükümdarları, üyelerinin şecere daratının Afrasiyabın nesillerinden gözbaş alyanlığını ercellik gülen aydar ekeni. Yine bir geng maglumat tarihçi Osman Turan Alp Ertong'u Oğuz Han yer. Onun maglumatlarına göre bizim Oğuz Han deyip tanıyan şahsımız aslında Alp Ertong'u keni. Tarihçi Osman Turan Osmanlı devletinin en soňky sultanı 2. Abdulhamid'in giyewsidir. Yönü tarihçi Osman Karatay Alp Ertongan'ın Oğuz Hanlığı varadak pikir bilen ılalışmayar. Yönü Karatay Oğuz Han bilen Alp Ertongan'ın bir devirde bir medeniyetin çeğinde yaşanlığı varadak pikirleri öňe sürýär. Sewitde etnik taýdan en bir milletlik hasaplanýan Türkmenistan'ın milli devlet ideologiýasyna Oğuz Han dawaralandyrylýar. Resmi devlet wagdynyň garaşsyzlyk, döwletlilik dinli bitewlik cevizlik ritorikalaryna köprenç Oğuz Han şöhrelendirilýär. Ýüzlük türkmen manadynyň ýüzünde Oğuz Hanyň keşbi bar. Suratdaky Oğuz Hanyň baş gawrynyň öň tarapyna iki tany şah bar. Mitik şahslardan İskender Zülkarnayn hem baş gawrynyň öň tarapyna iki şahy bilen tanalypdyr. Taryhçy Osman Karatay Zülkarnayn bilen Oğuz Hanyň arasyny ara baglanyşyk gurmaga çalyşýar. Ýöne türkmen ýazyjysy Hudaýberdi Hanly Oğuz Hanyň İskender Zülkarnayn bolup bilmejekdigini aýdýar.
Zülkarnayn iki şahly, ýagny Kerney Zül iki şahlı demek. Yönü yine bir bellemeli zat İskender adlı adım köp. Kur'an-ı Kerim'de de İskender adı geçiyor. Ol elbette katı irki dövürde olur. Karar Türkme tarihinde İskender adlılar köp.
Hormatlı dinleyiciler, dünya Türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarını duşuşyanca hoş tak bolun.